kanssasi on Kirsi Rostamo ja vierainani on täällä Sanalehden keväällä aloittanut uusi päätoimittaja Heli Karhumäki ja sitten Tapani Ruokanen, joka on vuonna 1976-1979 ollut Sanalehdessä päätoimittajana ja kolumneja kirjoittelee edelleen. Ja aiheena meillä on 70-vuotias Sanalehti, jota eilen juhlittiin, sillä 7.10. vuonna 1945 se perustettiin. Miten se, Heli, sitä nyt sitten juhlitaan?
No kuule, me ollaan juhlittu Sanalehteä ja koko Kansan Raamattuseuraakin, joka on siis meidän julkaisija, on juhlittu koko vuosi tapaamalla ihmisiä siellä, missä he ovat. On siis ollut paljon tapaamisia. Meillä oli kauhean kivat sanankekkerit oli eilen, jossa oli meidän sanan ystäviä ja entisiä tekijöitä ja nykyiset meidän kaikki lehden tekijät ja sidosryhmiä ja tuota, entisiä siis lehdessä esiintyneitä haastateltuja kiinnostavia henkilöitä ja tuota, oli yliopiston väkeä ja tuota, kaikkia niitä tärkeitä ihmisiä, joiden asiantuntemuksella ja joiden elämäntarinoista me ammennetaan aiheita meidän lehteen.
Mutta aloitetaan siitä historiasta. Sinä, Tapani Ruokanen, olet kuitenkin vielä vasta 64-vuotias, jotenka et ollut silloin vielä syntynyt, kun Sanalehti syntyi. Mutta ehkä meistä kolmesta parhaiten sitten tuota muistat tai olet kuullut niitä aikoja, millaista vuonna 1945 Suomen kirkossa ja kristillisessä kentässä oli.
Kyllä, siis silloin kun kirjoitin ensimmäisen juttu, niin sinne vuonna 1967, niin Sanalehden samat tekijät olivat vielä olemassa ja aktiivisia, jotka perustivat lehden, eli Mauri Tiilikainen ja sitten joukko muita näitä silloin 40-luvun nuoria pappeja, jotka olivat tämmöisessä herätyksen aallossa mukana. Frank Mangs piti herätyskokouksia sodan jälkeen Helsingissä ja siitä syntyi tämmöinen liike ja perustettiin Kansan Raamattuseura, jonka ihan ensimmäisiä ideoita oli levittää Raamattuja kansankeskuuteen, mutta sitten se muuttui tietysti ja sitten tuli tämmöinen kirkon palvelujärjestö. Sanalehti syntyi tämmöiseen tarpeeseen ja siitä tuli alusta alkaen erittäin räväkkä.
Millaista kristillistä mediaa siihen aikaan oli? Ei ollut ainakaan radio ja televisiota.
Kotimaalehti oli tietysti olemassa ja Kotimaahan oli perustettu jo 1905. Eli se oli aika vanha lehti, mutta se oli semmoinen sanomalehti, niin kuin yhteiskunnalliskristillinen. Kun taas Sanalehti, niin kuin Mauri Tiilikainen sanoi, syntyi Kansan Raamattuseuran evankelista numero 1.
Aivan.
Eli nämä kaksi lehteä on oikeastaan sitten siitä Sanalehden alusta asti ollut vähän niin kuin kilpailemassa siitä suurimman lehden maineesta.
Musta se oli niin kuin semmoinen työnjako, että Kotimaa oli niin kuin kirkon Hesari ja Sana oli niin kuin Iltis.
Joo, se on aivan totta. Ja, tuota, ja tämä on aika jännä, että silloin jo oikeasti profiloitiin tätä lehteä niin, että oli siis ilmestynyt tällainen lehti silloin kuin Kirkko ja Kasarmi, jota pidettiin liian kilttinä ja Kotimaata pidettiin kirkollishallinnollisena ja siihen väliin haluttiin todellakin tällainen räväkkä ja vahvasti hengellinen lehti, että tämä profiloitiin selkeästi tähän tarpeeseen, suurten herätysten ihmisten tarpeisiin.
No Heli, olet niitä arkistoja kaivanut, niin mitkä oli silloin alussa ne räväkät asiat, mihin piti puuttua kirkossa?
No tuota, oikeastaan sellainen räväkkyys ja rohkeus tarttua tällaisiin niin kuin ihmisten arjen kysymyksiin ja siihen, mitkä on niitä kipukohtia ihmisille. Se on ollut alusta saakka. Ei ole eletty niin kuin ainoastaan pääpilvissä ja puhuttu hengellisiä, vaan on niin kuin kysytty, mitkä on ihmisten tärkeitä kysymyksiä nyt. Ja tuota, ihan kun ensimmäisiä numeroita lukee, niin siellä on tällainen vahva tällainen niin kuin moraalisen rappion pelko, niin että lehti kirjoitti pääkirjoituksessaan tai ensimmäisessä lehdessä, että nuorison tällainen seksuaalinen rappio pelottaa, onko tarvetta parempaan seksuaaliseen kasvatukseen. Siis puhuttiin aivan suoraan asioista, jotka siihen aikaan oli vielä pitkälti tabuja. Ja läpi vuosien on tartuttu siis sellaisella hyvin niin kuin, sellaisella niin kuin rohkealla otteella sellaisiin kysymyksiin, joihin lähestymistapa oli ollut siihen saakka lähinnä moralistinen, eli tällaiseen niin kuin päihdeongelmiin ja ihmisten syrjäytymiseen ja tällaisiin seurustelun ja seksin rajoihin. Ja aika räväkästikin, että esimerkiksi, ja sitten kuvitus siinä vaiheessa, kun se alettiin tuoda tällaisia isoja ja näyttäviä ja pysäyttäviä kuvia, niin 80-luvulla niin on ollut juttu nuorten seurustelusta, jossa on ollut kuvituksena tällainen puolen sivun kuva, tämmöistä hyvin tällainen, tuota niin, sanotaan, että kostea suutelukuva nuorten suutelemisesta, että se on aikanaan se varmasti herättänyt myös paheksuntaa ja onkin sitä tehnyt.
No, sanalehden levikkihän kasvoi koko ajan ja sitten vuonna 1963 se oli niin kuin huipussaan 70 000, niin Tapani Ruokanen, mitä silloin 60-luvulla tapahtui, kun lehti näin kasvoi?
No, silloin oli tietysti tämä tämmöinen yhteiskunnallinen vallankumousajattelu voimassa. Silloin nuoret olivat virrarikalla ja oli tämä New Left, uusi vasemmisto nousi. Mutta samaan aikaan myöskin oli herätyksiä jälleen ja syntyi muun muassa ylioppilaslähetys, syntyi ja kansanlähetys niihin aikoihin. Ja oli nuorisoherätyksiä paljon. Ja esimerkiksi Rovaniemellä, mistä mä tulin opiskelemaan Helsinkiin, niin meillä oli siellä sekä herätyskristillisyyttä että tämmöistä yhteiskunnallista heräämistä samaan aikaan samassa porukassa, että ne olivat hyvin monenlaisia liikkeitä, mutta semmoinen selvä niin kuin profiloituminen, kansainvälistyminen, johon tietysti liittyy se, että lähetystyöhän oli ollut jo globaali toimintaa 100 vuotta kirkossa melkein, ja tässä mielessä puhuttiin uutta kieltä, ja siinä ilmapiirissä Kansanraamattuseura oli hyvin moderni, ja silloin samaan aikaan Kansanraamattuseura opiskelijatyö laajeni Campus Crusade for Christ -järjestön kautta maailmanlaajuiseksi.
Oliko sanalehti sitten enemmän niin kuin sanotaan nuorten lehti vai kaikenikäisten silloin?
Kyllä se oli kaikenikäisten lehti, että se on oikeastaan, minusta Heli kuvasi hyvin sen, että sanalehti on aina ollut hyvin lähellä ihmisiä. Se ei ole mikään hyi lehti, ei nosta sormia pystyyn, vaan ottaa niin kuin elämän semmoisena kuin se on, hyvin karusti ja aidosti. Ja sillä tavalla se puhuttelee. Ja mä luulen, että se sama henki on säilynyt siinä.
Sama henki on säilynyt, ja nyt kun lukee noita vanhoja lehtiä, niin ne on ihan kiinnostavaa. Siellä on myös selkeästi ollut omat nuorten osastot ja nuorten osastoilla omat toimittajat. Nyt meillä on aika pieni porukka, joka lehtiä tekee. Meillä on erittäin hyvät avustajat, jotka tekee tällaista osastointia. Ei niin selkeästi enää ole, että pyritään toimittamaan lehtiä niin, että kaikki jutut on sillä lailla kaikille kiinnostavia. Mutta että siellä on otettu kyllä kaikki ikäluokat huomioon. No, siellä on ollut välillä myös nuorten oma palsta. Et kyllä me halutaan edelleenkin kyllä palvella kaikkia ikäluokkia, ehkä vielä vahvistaa tällaista nuorten perheiden, lapsiperheiden asioiden käsittely.
Onko muuten jotain sellaista palstaa, joka olisi ollut ihan alusta asti mukana?
Kyllä. Todistajien ketju on meillä tällainen kuin pienten haastattelujen sarja, jossa ihminen kertoo, millä tavoin Jumala on ollut hänen elämässään läsnä. On siinä sitten kysymys tällaisesta kerrallisesta kääntymisestä tai tällaisesta kasvamisesta uskoon, mikä tietysti Suomessa on hyvin tavallista, että ihminen on kastettu ja lapsen usko sitten kehittyy aikuisen uskoksi. Se on ollut ihan alusta saakka. Ja aina välillä, kun on lehteä uudistettu ja on haluttu tämä poistaa ikään kuin vanhanaikaisena tämä todistajien ketju, niin lukijat raivostuu. Tätä ei lopeteta. Se on se hauska, kiva lehden loppuosassa oleva pala, joka täytyy siellä olla. Ja mä voin vakuuttaa, että minun aikana sitä ei tulla lopettamaan.
Tuohon haluaisin, mitä Heli sanoi, lisätä sen, että mä oon tätä miettinyt. Ja olin, ei ole pitkä aika, pari viikkoa, kun olin kouluttamassa freelancereita ja otin tämän esimerkiksi siitä, että se on niin aito ja autenttinen ihmisen ääni, että siinä ei ole niin kuin mitään päälle liimattua. Sehän alun perin oli niin, että se piti itse kirjoittaa.
Ja
että se oli tämmöinen kirje lukijalle, mutta sitten tietysti se oli aika monen tasosta ja siirryttiin jo mun aikanakin haastattelemaan. Mutta että se on aivan mahdottoman aito juttu. Tietysti ihminen nyt aina vähän valehtelee itselle ja muille ja varsinkin papeille, mutta joka tapauksessa niin se formaatti on, ja sitten kun se on lyhyt.
Joo.
Se on erittäin lyhyt juttu, sen jaksaa lukea vaikka juostessa.
Aivan. Mutta sitten on myös toinen erittäin vanha palsta, Tarkkaampuja, joka on ollut ihan melkein alusta saakka. Eli se on tällainen nimimerkin takaa kirjoittava tällainen joku yhteiskunnallinen näkijä ja vaikuttaja, joka kommentoi tällaiseen sarkastiseen tyyliin maailmanmenoa.
Yksi pointti, jonka haluaisin vielä lisätä, niin se on, että suomen kieli on ollut hyvin tärkeä sanalehden tekijöille. Siis Kansanraamattuseura -sanan takana oli Yrjö Karilas, kouluneuvos, joka teki aikoina Pikkujättiläinen -nimisen kirjan, joka oli tämmöinen valtavan luettu koululaisten ja nuorten tietokirja. Seija Karilas, hänen tyttärensä, ja Anna-Leena Tiilikainen, joka oli Seijan sisar ja Tiilikaisen rouva, niin pitivät huolta suomen kielen korkeasta tasosta. Ja Airi Lankinen jatkoi toimitusihteerin tämä sama, että tämä on ollut semmoinen, se on ollut niin kuin korkealla kansallisella tasolla sanalehden kieli. Ja se on semmoinen kunnianhimon kohde ollut. Siitä käytiin aina keskusteluja, että mikä on oikea suomen kielen muoto jossakin asiassa.
Tämä ilahduttaa mua.
No, siinä Tapani Ruokanen, olit siellä päätoimittajana sitten vuodesta 1976 vuoteen 1979, niin millainen se sinun aikakautesi oli?
No, ensinnäkin mä korjaisin sen verran, että mä olin kakkospäätoimittaja. Veli-Pekka Toivianen oli toiminnanjohtaja ja muodollisesti vastaava päätoimittaja, mutta tietysti hän ei ehtinyt paljon toimitukseen. Joka tapauksessa niin meillä oli aika nuorekasta ja kova hyvää menoa siellä, että koko maailma oli auki ja mun kauteni oikeastaan vähän niin kuin laajeni vielä sillä tavalla, että mä sain ensimmäisen ulkoministeriön tämmöisen tiedotusstipendin, jolla mä matkustin ympäri Aasiaa pari kuukautta ja tein semmoisen valtavan iso juttusarjan lähetystyöstä ja kansainvälisistä asioista. Ja Sanalehti oli niin kuin alusta saakka, ja sitä halusin myöskin itse vahvistaa, niin kuin kansainvälinen koko maailmaa tarkasteleva ja katseleva, ei mikään nurkkakuntainen niin kuin pikkupiirien sisäpiirien niin kuin hajussa viihtyä.
Et se on oikeastaan se asia, mistä tällä hetkelläkin sana saa kiitosta, että meillä on niin kuin tämmöiset ekumeeniset suhteet ja myös kristittyjen vainot on aika paljon esillä, että meillä on hyvät avustajat, jotka seuloo tätä uutismateriaalia tuolta kansainvälisistä lähteistä.
No eilen tapasin muitakin entisiä päätoimittajia, että tällaisia hyvin vaikuttavia henkilöitä on ollut päätoimittajina. Muistatko päätoimittajien ketjua ainakin, ketä siellä on ollut?
No siis Veli-Pekka Toiviainen, Tapani no. Olit siellä myös, olit paikalla. Hannu Nyman oli eli edellinen päätoimittaja oli Israelista, hän ei päässyt paikalle. Martti Toivanen.
Joo.
Ja
Olli Valtonen
ja Sirkku Nyström. Että aikamoinen kaarti meitä oli. Enemmän heitä on hengissä kuin presidenttejä tällä hetkellä.
Niin, että Heikki Kotila on sitten jo taivaassa.
Joo.
Heikki on
joo.
Että hienoja miehiä ja naisia on ollut siinä sitten remmissä ja toimittajina näiden vuosien varrella.
Joo, ja tuo Helin tulo oli kyllä Sanalehdelle varsinainen lottovoitto, koska Helille on rautainen kokemus Iltapäivälehdestä toistakymmentä vuotta Ilta-Sanomissa. Ja se on kyllä aivan erinomainen korkeakoulu ja ehkä juuri Sanalehteen sopiva.
Niin, varsinkin tässä nyt ehkä ihan toisenlaisessa ajassa. Siitä sitten jutellaan mainoskatkon jälkeen lisää, että missä ajassa me nyt tällä hetkellä ollaan tämän kristillisen median suhteen.